Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang kepada manusia sebagaimana firman-Nya innallaha bin nasi lara'ufur rahim sesungguhnya Allah terhadap manusia penyantun lagi penyayang. Di antara kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah menentukan bagi hambanya musim-musim, saat-saat dan waktu-waktu yang utama dan mulia. Bila mana hamba memanfaatkan saat-saat tersebut atau waktu-waktu tersebut dengan kebaikan, maka dia meraih pahala yang besar. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah datangnya bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan suci yang seorang dilarang untuk memulai peperangan padanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari di mana atau di hari Allah mencipta langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dinamakan bulan suci, bulan haram, bulan hurum. Bulan hurum tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan tersendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan yang banyak. Pada bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan yang mulia yang hamba disyariatkan untuk menjalankannya. Di antaranya adalah ibadah haji, di mana puncak dari pelaksanaan ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Wukuf di Padang Arafah adalah rukun yang terbesar dari rukunnya haji, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadisnya, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Ibadah haji adalah ibadah yang terkumpul padanya tenaga dan harta. Seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan lainnya dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilakukan oleh seorang muslim, manakala ia tulus dalam melaksanakannya sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, dan menghindarkan kefasikan dan hal-hal yang bisa mengurangi dan mencacati hajinya, maka tidak ada balasan kecuali sorga. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali sorga. Demikian pula orang yang haji, yang ia meninggalkan rafath, yaitu perkara-perkara yang menjurus kepada hubungan suami istri, dan meninggalkan tidak kefasikan, dia pulang dari hajinya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah rontokkan dosanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, datangnya 10 awal Dzulhijjah adalah ghanimah, keberuntungan bagi seorang muslim. Dipanjangkannya umur seorang muslim sehingga dia menemui 10 awal Dzulhijjah ini merupakan keutamaan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sedangkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Di antara keutamaan 10 awal Dzulhijjah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya'ni al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai." Tiada hari yang amal salih lebih dicintai padanya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah alaihi as-salatu wasallam ditanya, "Tidak pula amalan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah?" Yani apakah amalan jihad fi sabilillah tidak bisa menyaingi amal salih yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah? Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad fi sabilillah juga tidak bisa menyainginya. Kecuali seorang yang dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun dari itu. Artinya dia terbunuh syahid. Hadis tadi menunjukkan amalan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim dari kebaikan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari-hari yang lainnya. Amalan apapun yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dari amal-amal di hari-hari yang lainnya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi masing-masing orang pintu untuk beramal. Ada yang Allah mudahkan dia ya beramal dengan hartanya. Ada yang Allah mudahkan dia ya beramal dengan tenaganya, dengan lesannya berzikir, tilawah Al-Qur'an, membantu tetangga, berbakti pada orang tua, dan amalan apapun dari amal kebaikan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah, baik di siang hari ataupun di malam hari. Maka ini adalah saat yang tepat untuk kita meraih bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan kesempatan yang mulia ini. Tetapi kita melihat dan mendengar orang-orang yang tahun kemarin masih bersama kita, sekarang telah tiada. Orang-orang yang tahun kemarin masih kita bercengkrama dengannya, sekarang telah meninggal dunia. Maka ini adalah kesempatan emas bagi seorang muslim untuk kemudian mendapatkan bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara amalan yang disunahkan untuk dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah adalah puasa Arafah. Puasa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Di antara faedahnya yukafiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Rasul ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, Rasul mengatakan menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini juga bonus yang besar. Tanpa ada halangan syar'i, sangat rugi kiranya seorang ketika meninggalkan puasa Arafah. Dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, bukankah dari bulan Muharram sampai bulan dari bulan Ramadan sampai bulan Dzulhijjah itu baru 3 bulan. Padahal puasa Ramadan kan menghapus dosa yang telah lalu. Andai kata seorang berbuat dosa kan baru 3 bulan kan? Andai kata. Ya ini setahun. Jawabannya. Soal amal kebaikan yang kita lakukan, kita tidak tahu. Apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Namun dosa yang kita lakukan dicatat dosa. Dosa yang kita lakukan dicatat dosa. Dengan amal yang kita lakukan taruhlah bulan Ramadan dari amal saleh belum tentu diterima, kita tidak tahu. Ya jangan pemikiran saya enggak perlu puasa Arafah karena masih tersisa sekian bulan saya diampuni dosanya. Siapa yang bisa menjamin dosa kita diampuni? Sementara puasa kita banyak yang ya mungkin kita lumuri dengan ucapan-ucapan yang sia-sia. Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau as-salihun, orang-orang salih dahulu yang mereka rajin dalam kebaikan, itu saja mereka khawatir kalau amalnya tidak diterima. Tentunya kita yang jauh dari mereka pun khawatir jika amalan kita tidak diterima. Ibrahim dan Ismail, keduanya diperintahkan oleh Allah SWT membangun Ka'bah, tempat yang termulia di muka bumi, kiblat kaum muslimin. Ketika keduanya membangun Ka'bah, keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Ibrahim khawatir, Ismail takut, kalau-kalau ibadah dan amal membangun Ka'bah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa pada hari Arafah menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Adapun mengkhususkan puasa pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah, sebatas pengetahuan saya tidak ada hadis yang kuat untuk mengkhususkan puasa pada hari Tarwiyah yaitu tanggal 8. Adapun umum kalau dia puasa begitu saja di 10 awal Dzulhijjah tidak mengapa. Dia mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak mengapa. Ya, karena ini termasuk amal saleh. Ya puasa, ya zikir, ya sedekah. Berdoa pun bagian dari ibadah. Doakan mungkin orang tua kita sudah meninggal, famili kita, teman-teman kita sudah meninggal, doakan ini ibadah. Wirid juga ibadah, sambil tiduran kita banyak wirid. Ini kesempatan. Ini keberuntungan bagi orang yang ngerti dalil. Keberuntungan bagi orang yang ngerti ilmu. Bahwa dia tahu kapan saat-saat yang mulia dia untuk seorang beramal. Beda dengan orang yang tidak tahu. Lewat hari-hari begitu saja, kemudian tidak ngerti. Di sana ada saat yang utama, ada bonus besar, enggak ngerti. Memang Allah SWT mengatakan, Qul, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya subhanallah, hari-hari utama untuk kita beramal lewat begitu saja. Tidak dimanfaatkan sedikit pun untuk bagaimana seorang dia mengejar bonus dari Allah, karena dia tidak tahu. Namun bagi orang yang tahu, tentunya semestinya dia memanfaatkannya. Memanfaatkan momen ini untuk kemudian memperbanyak ketaatan. Karena apatah artinya orang ngerti keutamaan kemudian dia tidak melakukannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Anda menanam pohon mangga, Anda menanam pohon rambutan yang diinginkan bukan hanya daunnya, bukan hanya tangkainya, tapi yang Anda inginkan berbuah. Al-ilmu bila amadin tasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Untuk orang yang sedang haji, tidak disunnahkan puasa Arafah. Karena mereka sedang fokus pada ibadah haji. Dahulu ketika haji wada, ketika Rasulullah SAW di padang Arafah, sahabat berselisih pendapat, apakah Nabi puasa atau tidak puasa. Sebagian mengatakan puasa, sebagian mengatakan tidak puasa. Lalu ada seorang wanita sahabat membawa wadah berisi air susu, kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau dari atas kendaraannya beliau minum susu tersebut atau meminum minuman tersebut. Para sahabat melihat bahwa Rasul itu minum, bukti bahwa Rasul tidak puasa ya Arafah ketika sedang wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena orang yang sedang wukuf di padang Arafah, dia sedang menjalankan ritual ibadah yang terbesar dari rukun-rukunnya haji. Yang kalau dia itu puasa, bisa ada kemungkinan dia akan melemah, lemas dari melakukan hal-hal yang disyariatkan ketika wukuf. Ketika apa? Wukuf. Maka karena ada yang lebih wajib, ada yang lebih utama, maka yang utama ditinggalkan sementara. Kemudian di antara keutamaan 10 awal Dzulhijjah, keutamaan hari raya Idul Adha. Demikian pula keutamaan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Allah SWT, Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, A'zamul ayyam indallahi yaumun nahri summa yaumul qarri. Paling besarnya hari di sisi Allah adalah hari Idul Kurban dan hari menetapnya yakni jamaah haji di Mina. Tahun 11, 12, 13. Hari-hari apa? Tasyrik. Kenapa? Pada hari-hari tersebut dilaksanakan beragam ibadah dari haji, dari menyembelih al-hajju, dari kurban, dari salat Id dan ibadah-ibadah yang lainnya, takbir, tahmid dan tahlil. Yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Terkumpul badannya ibadah-ibadah besar, haji ibadah besar, salat ibadah besar, kurban ibadah besar. Terkumpul pada hari-hari itu, takbir, tahmid dan tahlil pun ibadah besar. Sehingga tiada hari yang lebih besar di sisi Allah selain pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu di saat para jamaah haji mereka berada di Mina. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang besar, di mana ibadah kurban, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, paling utamanya ibadah. Wa ajallul ibadat al-badaniyah as-salah, wa ajallul ibadat al-maliyah an-nahr. Sampai pada beliau mengatakan, wa kana an-nabi alaihi salatu wasalam katsira salati katsira an-nahri. Ibadah yang dilakukan dengan anggota badan yang paling besar adalah amalan salat. Sedangkan ibadah yang paling besar yang seorang mengeluarkan harta adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam banyak salatnya dan banyak korbannya. Beliau banyak salat. Panjang salatnya. Salat malam baik itu Ramadan atau di luar Ramadan, beliau 11 rakaat. Kadang 13 rakaat. Belum salat qabliyah ba'diyah. Yang badan beliau sudah sepuh, sudah tua. Tapi kuatnya beliau dalam ibadah luar biasa. Pernah pada suatu malam, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu itu melihat Rasul sedang sholat malam, dia pun menempel di sisi Nabi, bermakmum dengan Nabi sholat malam. Nabi waktu itu membaca surat Al-Baqarah. Persangkaan Ibnu Mas'ud, Rasul akan rukuk ketika ayat 100. 100 luar biasa ya. Ternyata lanjut sampai Al-Baqarah selesai, belum ruku. Surat An-Nisa selesai, belum ruku. Surat Ali Imran selesai, baru ruku. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud ya punya pikiran yang tidak baik. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, pikiran yang tidak baik itu apa wahai Abu Abdurrahman? Satu maksud pikiran tidak baik yaitu ingin memutus sholat. Panjang banget sholatnya Rasul. Yang kadang itu sudah apa? Sepuh. Aisyah ketika melihat Nabi alaihi salatu wasalam bengkak kakinya, sebagai seorang istri yang cinta kepada suaminya, iba, kasihan. Ya Rasulullah, untuk apa Anda sesemangat ini? Sampai bengkak kakinya, padahal Allah sudah mengampuni seluruh kesalahan Anda. Kata Nabi wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Itulah Rasul kita. Itulah teladan kita alaihi salatu wasalam. Beliau orang yang dekat dengan Allah. Beliau orang yang banyak salatnya dan banyak sedekahnya. Banyak kurbannya. Iya, ketika haji wada, 100 unta dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 unta, selebihnya dia wakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 100 unta. Banyak sekali. Ya kalau satu unta misalnya 30 juta kali 100 berapa? 3 ember kan? 3 ember. Ya subhanallah. Rasul itu ya benar kata Tamia, katsirus salati katsiran nahri. Banyak salatnya dan banyak kurbannya. Yang namanya ibadah korban, kurban adalah sesuatu yang disembelih pada Idul Adha dari binatang ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan bahimatul an'am adalah binatang yang berkaki empat namun sudah ditentukan, yaitu kambing dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, dan unta dengan berbagai jenisnya. Sapi kan macam-macam ya. Unta pun seperti itu. Kambing juga macam-macam, ada domba, ada kambing kasangan, macam-macam. Bagaimana dengan kerbau? Sebagian mengatakan tidak boleh. Ada mengatakan kerbau kan sama dengan sapi. Jawabannya beda, namanya sudah beda ya kan. Apa sisi perbedaan lain? Kalau sapi itu kekuasaannya di tanah yang kering. Kalau kerbau kekuasaannya di tanah yang basah. Kalau dibalik, misalnya kerbau kamu pakai untuk membajak sawah yang kering, ngos-ngosan dia. Atau sapi ya dipakai untuk bajak tanah yang apa? Yang apa namanya banyak airnya dalam. Ngos-ngosan itu sapi, memang kekuasaannya beda-beda. Kalau ada yang mengatakan sama aja kaki empat. Ya, oh tidak sama. Kamu juga mengatakan ini sapi, ini kerbau kan jelas beda. Ya, ini sapi, ini kerbau. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan boleh kerbau. Bagaimana dengan ayam? Ayam tidak bisa untuk apa namanya berkorban. Kalau mengatakan bagaimana dengan hadis yang menyebutkan barang siapa yang datang mendatangi Jumatan pada jam pertama seolah-olah dia berkorban dengan unta, barang siapa yang datang Jumatan pada jam yang kedua seolah-olah dia berkorban dengan sapi, barang siapa yang datang pada jam ketiga seolah-olah dia berkorban dengan kambing, barang siapa yang berangkat Jumatan pada jam keempat seolah-olah dia berkorban dengan ayam, barang siapa yang berangkat pada jam kelima seolah-olah dia berkorban dengan telur. Ini bukan korban tapi sedekah, seolah-olah dia bersedekah. Apa ada orang yang mengatakan boleh korban dengan telur? Kalau kau mengatakan boleh dengan ayam dengan hadis ini, ya hadis itu kan masih ada sambungannya, telur juga kan. Apa ada orang korban dengan telur? Jadi man taqarraba di sini bukan kemudian korban. Fa'afakan nama qarraba di sini artinya sedekah. Bukan kurban yang dimaksud ya ketika Idul kurban. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah dari hikmah berkurban? Banyak sekali di antaranya adalah at-taqarrub ila Allah taala bidzabhi min bahimatil anam. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak. Anda jangan menganggap bahwa Allah butuh kepada darah dan daging korban, tidak. Tidak akan sampai kepada Allah itu. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan takwanya. Kalian yang menyembelih, kalian yang makan, kalian dapat pahala. Enak kan? Kalian yang menyembelih, kalian yang makan, kalian dapat pahala. Allah mengatakan, lan yanalallaha duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban, tidak akan sampai kepada Allah darah-darah korban. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, artinya keikhlasan. Kedua, at-tasadduq 'alal fuqara wal muhtajin. Dengan berkorban kita bisa bersedekah ya kepada orang-orang fakir dan orang-orang butuhkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam setahun bisa dihitung dia makan daging. Ini saatnya untuk kita memanjakan mereka. Ini saatnya untuk kita kemudian memberi keluasan dalam mereka. Iya, kalau kita kenyang, kita pun ingin saudara kita kenyang. Kalau kita mungkin ya pernah makan daging, kita pun kepengin saudara kita pun bagaimana mereka merasakan daging. Seperti itu semestinya. Kemudian yang ketiga, at-tawaddud ilal asdiqa wal aqriba biladiyah min nuhumil adhahi. Yani menjalin kecintaan dengan memberi hadiah daging korban kepada para rekan, kadi kerabat, para tetangga dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya. Tetangga kita kaya, teman kita kaya. Ya. Kita kasih, tidak jadi soal karena ini bukan zakat. Kita kasih apa namanya kurban itu boleh diberikan pada orang kaya juga. Ini bukan zakat. Jadi bukan hanya terkhusus untuk fakir dan apa dan miskin. Kita ya orang fakir miskin kita kasih, tetangga kita yang mungkin kaya kita kasih, teman kita yang kesukupan kita kasih. Nah, kemudian diantaranya adalah al-aklu minha wa tawsi'ah ala nafsi wal ahli. Seorang dengan dia berkorban, dia bisa makan dari daging korban dan memberi keluasan kepada jiwa dan keluarga. Yang mungkin dalam sebulan belum tentu sekali dua kali ini, alhamdulillah ketika Idul Kurban sampai seminggu bisa makan daging. Islam tidak mengharamkan yang halal. Boleh-boleh saja seorang makan yang enak, tidak jadi soal. Yang dilarang itu kalau berlebihan. Kalau dia mengatakan apa boleh orang yang berkorban makan dari daging korban, jawabannya boleh. Adanya anggapan orang yang korban tidak boleh makan dari daging korbannya, ini anggapan yang keliru. Allah SWT mengatakan terkait dengan binatang yang disembelih di tanah suci, apakah itu al-hadyu. Ketika proses amalan, ketika dalam amalan haji, Allah mengatakan, faida wajabat junubuha fakulu minha. Kalau lambung dari binatang itu telah jatuh, artinya binatang sudah tersembelih. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Jangan seorang melarang sesuatu yang Allah dan Rasul sendiri membolehkan. Adanya anggapan orang yang korban tidak boleh makan, ini anggapan yang keliru. Syarat sudah memberikan keluasan kok Anda malah mempersempit. Syarat sudah bolehkan kok Anda melarang. Terima itu kemudahan dari Allah, terima ya kemudahan dari syariat. Rasul mengatakan kulu wa tasaddaqu wa tadkhiru. Silakan kalian makan, kalian sedekahkan, kalian simpan. Ukamakwala alaihi salatu wassalam. Boleh. Kemudian apa hukum berkorban? Ulama berbeda pendapat. Namun ada yang merojihkan atau menyatakan pendapat yang rojih, berkorban itu adalah wajib. Wajib atas setiap muslim yang balih, yang dia mungkin tidak musafir dan dia memiliki keluasan. Yaitu dia memiliki kemampuan untuk korban, dia memiliki kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok dia. Wajib. Dalilnya banyak, di antara adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya Yuhannas, inna ala kul ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya wajib atas keluarga setiap rumah di setiap tahun untuk berkorban. Jadi bukan seumur sekali. Sebagian orang anggap yang penting sudah berkorban sekali cukup. Tidak, fi kulli am. Kullu am artinya setiap tahun. Ya, setiap tahun. Tapi tentunya tadi bagi yang mampu, memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan-kebutuhan ya yang mendasar. Kalau itu dalam satu keluarga boleh saja patungan. Keluarga dalam serumah ada ya 5 orang patungan 2 juta 2 juta ya, atau misalnya 300 ribu lah misalnya masing-masing untuk beli satu kambing. Tidak mengapa karena itu satu keluarga. Tidak mengapa. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan wajib atas keluarga setiap rumah di setiap tahun itu ada kurban. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang memiliki keluasan kemudian tidak berkorban untuk jangan mendekat tempat sholat hari raya. Mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan kemudian dia tidak mau berkorban, jangan mendekat kepada tempat sholat kami. Kalau dia mengatakan, ya enggak apa-apa. Enak malah sholat di rumah. Ya. Jawabannya, Anda bodoh dalam memahami. Orang yang baik di saat dia dikucilkan dari rombongan orang yang mulia, sedih. Ketika Anda dikucilkan dari rombongan orang-orang yang baik, seperti apa? Sedih kan? Seperti itu. Bukan kemudian Anda salah tafsir atau gagal paham dengan mengatakan, oh gak apa-apa. Ya, ya malah enak sholat di rumah. Bukan seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Ini gagal paham. Ya. Orang yang cerdas, dia akan sedih kiranya ketika dia dijauhkan di rombongan orang-orang yang mulia. Ya. Tapi ingat, ini bagi orang yang memang mampu. Ya tidak mampu. Ya. Allah SWT memaafkan. Kalau orang tidak mampu, apakah dia boleh berhutang? Asal utang, mau utang untuk korban. Di antara bentuk utang yang kadang berlaku di masyarakat itu arisan. Arisan sebenarnya utang loh. Nanti baru misalnya dia nabung 1 juta, kemudian putaran pertama dia dapat. Dia dapat 20 juta. Bisa korban sapi kan? Nah, tapi itu kan utang maksudnya. Apakah boleh seorang berhutang untuk berkorban? Jawabannya aslinya, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan sekemampuannya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dia memiliki sesuatu untuk bisa membayar utang itu, kemudian dia berhutang untuk korban, maka bagus. Jadi sekiranya dia utang kemudian dia bisa bayar, ya, karena mungkin dia ada uang atau apa, tapi masih di perjalanan atau ya nunggu misalnya seminggu lagi, sementara korban ini sekarang nih misalnya, ya sudah, nggak apa-apa, karena dia besar kemungkinan bisa membayar utang tadi. Namun aslinya sih tidak wajib, aslinya tidak wajib. Andai kata dia berutang, silahkan. Apakah orang yang punya utang pada orang lain boleh berkorban? Dilihat dulu, utangnya sudah jatuh tempo atau belum? Kemudian utangnya seberapa, kemudian harta yang dimiliki seberapa? Kalau dia misalnya utangnya 100 juta namun dia punya uang 0,5 M, ya enggak apa-apa. Kenapa? 100 juta, dia kebayar masih punya sisa 400 ya rupiah, 400 juta ya, bisa. Kemudian di antara hal yang penting, orang yang ingin korban, kalau dia itu masuk pada hari pertama atau malam pertama Dzulhijjah, tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Ini di antara ketentuan yang penting. Ya. Oh, terus bagaimana 10 hari lagi nih? Enggak apa-apa, biarkan. Ya. Jadi yang dimaksud, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut, artinya kuku dan rambut dia. Karena ada yang memahami kuku binatang jangan dipotong, rambutnya jangan dipotong. Ini keliru. Yang benar apa? Kukunya dia dan rambutnya dia. Bagaimana kalau misalnya saya ingin berkorban, sementara saya niatkan korban saya ini, kambing ini misalnya untuk istri saya dan anak-anak saya. Apa juga berlaku bagi mereka untuk tidak memotong? Ya, tidak, saya saja. Saya misalnya beli kambing untuk nanti saya berkorban dengannya untuk saya dan keluarga saya serumah. Yang terkenai hukum tidak boleh potong apa? Kuku dan rambut saya. Anak dan istri saya tidak. Ya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu dhabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilal bil hijjah fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi." Barang siapa yang dia miliki sembelihan yang akan dia sembelih, korban maksudnya, jika telah masuk hilal dhul hijjah, janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya sampai dia berkorban. Ikhwati fillah rahimakumullah, binatang yang boleh untuk seorang berkorban dengannya apa? Tidak sah berkorban kecuali dengan binatang ternak, yaitu ternak di sini yang berkaki empat, al-bahimah, yaitu unta, sapi dan kambing dengan berbagai jenisnya. Adapun umur yang sah untuk berkorban dengannya, kalau kambing yang sudah berumur setahun. Kalau berumur 3 tahun ya bagus. Artinya umur yang minimal. Sapi yang sudah sempurna umur 2 tahun. Unta yang sudah sempurna umur 5 tahun. Ada yang mengatakan, yang penting kan orang korban. Bisa jadi ada kambing yang berumur 7 bulan tapi lebih gede daripada yang umur 2 tahun. Kita katakan ini ibadah sudah ada ketentuan dari syariat umurnya segini. Bukan masalah gede tidak gede. Ya, tapi ini umurnya segini. Walaupun itu tergolong misalnya kecil, tapi sudah 3 tahun kambing, yang ini gede banget baru 5 bulan, ya. Ya, yang boleh yang ini, yang apa? Yang 3 tahun walaupun itu mungkin kecil dagingnya paling cuma ya 4 kilo misalnya, yang ini 40 kilo misalnya. Masalahnya bukan gede dan kecil umurnya. Kemudian bolehnya berkorban dengan jantan dan betina. Rasulullah SAW mengatakan tentang akikoh. Untuk anak laki-laki diakikohi dengan 2 kambing, untuk anak perempuan diakikohi dengan 1 kambing. Kata Nabi, la yadurrukum dukranan kunna am inasan. Tidak menjadi soal apakah yang disembelih itu jantan atau betina. Kalau ada yang mengatakan ini kan akikoh, kan yang sedang kita bicarakan kurban, jawabannya, ulama menyamakan akikoh dengan kurban dari sisi sama-sama ibadah dalam bentuk menyembelih binatang ternak, sama-sama ibadah yang seorang menyembelih binatang ternak, dan ini adalah ijma ulama, kesepakatan ulama. Kemudian apa yang paling utama dari binatang ternak untuk seorang berkorban dengannya? Sebenarnya ulama mengatakan yang paling afdal adalah kambing. Paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan 2 kibas yang bertanduk. Bikab syaini akronain. Dengan 2 kibas yang bertanduk. Andai kata itu unta lebih utama, Rasulullah akan berkorban dengan unta. Rasul yang menyembelih haji itu ketika haji. Ini bukan haji. Ya. Itu adha misalnya. Rasul berkorban dengan 2 kambing yang bertanduk. Kalimat yang bertanduk bukan berarti kalau enggak bertanduk enggak boleh. Boleh-boleh saja. Ini hanya sifat yang ideal. Sifat yang utama dan ideal. Ya. Yang bertanduk lebih bagus daripada yang tidak bertanduk. Kemudian yang matanya, pinggir matanya itu hitam, kemudian di kakinya itu hitam. Itu yang bagus. Yang durfi aswad, wayam sifil aswad. Ya. Itu biasanya ada kambing tertentu yang cantik banget. Ya. Bagus banget. Ya. Dia bagian apa? Bulatan ininya, rambut dekat bulatan matanya itu hitam. Misalnya kambing domba. Ya. Dia putih, apa namanya rambutnya, tapi bagian ini matanya apa? Bulunya hitam, kakinya hitam. Ini bagus sekali. Bertanduk lagi. Ya. Jadi yang lebih mahal, lebih bagus, tentu lebih utama. Kemudian di antara yang disunahkan adalah seorang berusaha melakukan penggemukan. Artinya dia melakukan penggemukan karena ini mau disembelih untuk korban dalam misalnya 2 minggu atau 1 bulan, 2 bulan. Dia memberi pakan khusus misalnya sehingga nanti ketika disembelih itu dagingnya banyak. Itu yang bagus. Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa may yu'adzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan hati. Hadis Ibn Abbas, ta'dhimuha, mengagungkan syiar Allah, istismanuha wastihsanuha. Berusaha melakukan penggemukan terhadap binatang kurban dan berusaha untuk mencari yang hasan, yang apa? Bagus. Kata Ali bin Abi Thalib, wastasmin, berusahalah kamu untuk melakukan penggemukan. Fa in akal ta'akal ta tayyiban, wa in at'amta at'amta tayyiban. Kalau kamu makan, makan daging yang bagus. Kalau kambing yang kurus kamu sembelih kemudian dagingnya, ya Allah. Ya. Jadi kalau gemuk itu kan enak ya, bahenol ya kan? Apa namanya? Montok ya? Apa-apalah ya. Kurang lebih seperti itu ya kan? Itu lebih, kalau apa namanya, kalau kamu makan dagingnya juga daging yang masya Allah bagus, memberi orang juga daging yang bagus. Karena sudah melalui proses penggemukan sehingga diharapkan ya dagingnya banyak, kemudian lebih manfaat. Kata Abu Umamah ibn Sahal, kunna nastasminul udhiyah bil Madinah. Dahulu kami gemukkan binatang kurban di Madinah. Terus binatang apa yang tidak boleh untuk berkorban, untuk dijadikan hewan kurban? Kalau binatang yang tadi sudah disebutkan, ya terbatas hanya 3, kambing, sapi, dan unta. Nah, dari 3 jenis ini, apa yang tidak boleh untuk dijadikan untuk korban? Yaitu binatang yang buta salah satu matanya. Butanya jelas, salah satu matanya. Berarti kalau juling, juling buta enggak? Juling bukan buta. Maka boleh. Kalau buta berarti aib cacatnya. Konon dahulu ada seorang melihat di pematang ada rumput. Kok yang bersih bagian sini, yang sini masih tebal. Dia punya firasat, ini kayaknya kambing yang makan ini buta satu ini. Ternyata ditelusuri betul, ya kan? Ya. Buta satu dia. Ya. Yang kemakan, yang kelihatan aja, yang ini enggak kelihatan, enggak kemakan. Ya kan? Nah, jadi yang buta satu tidak boleh. Kalau 2 ya, lebih lagi. Ya kalau 1 buta, 1 matanya enggak boleh, apalagi kalau 2. Dua-duanya buta. Kemudian yang pincang, yang jelas kepincangannya sampai tulangnya itu apa namanya bengkok kelihatan, jangan. Kalau pincangnya sedikit nggak apa-apa. Ini kan yang nemen apa namanya pincangnya ini sedikit, kadang kan ya Allah sehari dua hari mau disembelih ini kakinya masuk ke apa ya, jatuh di got kemudian sedikit pincang, kalau sedikit ya maka tidak mengapa. Yang jadi masalah itu pincangnya apa, jelas parah ya kan. Kemudian yang sakit pun tidak boleh, yang sakitnya parah. Kalau sakit biasa misalnya ilek misalnya ya kan, menyembelih sapi ya di apa namanya malam harinya pilek, ini tidak mengapa insyaallah. Jadi kalau dia itu misalnya sampai mencret kemudian dia nggak bisa berdiri misalnya sakit nggak bisa berdiri, ini sudah sakitnya apa nemen ya gini. Tapi kalau sapinya diinfus misalnya berarti sudah nemen ya kan. Ada teman dia melihara kambing bagus, sakit apa manggil dokter, kata dokter ini butuh diinfus ya, kambing diinfus ya kan. Akhirnya dia nggak mau karena apa, kambing diinfus repot nanti ya kan, ya besar. Nah jadi sakit yang nemen. Kalau dia misalnya hanya apa tanda-tanda nih sapi pilek ya kan, tidak mengapa. Nanti disebutkan dalam hadis al-bayyinu maraduha, yang nemen, yang jelas sakitnya. Demikian pula binatang yang kurus banget sampai tulangnya enggak ada sungsumnya. Ya, saking kurusnya sampai apa? Enggak ada sungsumnya. Berarti lemah sekali. Demikian pula yang terpotong telinganya atau yang telinganya sobek, jangan, karena ini cacat. Terus bagaimana dengan binatang yang tanduknya itu apa? Patah. Tanduk hampir seperti rambut, artinya dia tidak terlalu mempengaruhi terhadap apa? Daging. Sebagian mengatakan boleh. Dengan dalil Ali bin Abi Thalib dahulu ditanya oleh seorang tentang sapi, kata Ali mencukupi untuk 7 orang. Ali ditanya tentang maksurat al-qarni, bagaimana binatang yang tanduknya maksur, patah atau retak. Kata Ali la yadurra, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Kemudian tidak boleh berkorban dengan binatang pemakan kotoran. Misalnya sapi diberi pakan kotoran orang misalnya. Ini namanya jelalah atau jilalah. Rasulullah SAW melarang dari memakan binatang jelalah dan melarang dari minum susunya. Misalnya ada binatang kayak kambing atau sapi atau unta, tapi dia dikasih pakan, pakan yang najis. Ini namanya apa? Jilalah. Atau diberi minum, dia minum najis. Makanya rumput, tapi dia diberi minum, minum kencing. Ya kencing pemiliknya. Kan berarti minumannya apa? Najis. Ya. Maka ya, ini termasuk jilalah, ajilalah atau jilalah. Kemudian bagaimana kalau berkorban dengan binatang yang ternyata hamil? Wallahu ta'ala alam, sepertinya kita bukan besar hukum dulu. Ada ketentuan dari pemerintah untuk tidak berkorban dengan betina yang masih produktif ya kan? Ya, yang masih produktif. Berarti yang majir atau yang mandul kan bukan produktif, ini selalu tidak apa-apa. Atau sudah tua sekali yang kemungkinan dia sudah, kalau orang bahasanya sudah menopause, ya sudah kayaknya sulit untuk kemudian beranak lagi. Ini tidak produktif. Tapi kalau misalnya ada orang dia beli kambing atau sapi atau apa, dia kira mandul, ketika disembelih ternyata ada janinnya, itu beda lagi, tidak mengapa. Terus kalau ada janinnya boleh nggak dimakan? Boleh-boleh saja. Penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya. Jadi Anda kalau menyembelih indukan kemudian di perutnya ada janin dan mati, halal. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan janin mengikuti penyembelihan indukannya. Kemudian jumlah kurban. Untuk satu kambing itu satu orang, atau kalau itu satu keluarga yang satu rumah itu boleh satu kambing, walaupun jumlah serumah itu 50 orang, satu rumah loh, boleh satu kambing. Terus bagaimana lakukan sebagian lembaga pendidikan dari mereka melatih anak-anak didiknya untuk kemudian patungan 50 ribu ya masing-masing anak, kemudian nanti mereka beli kambing untuk latihan korban, namanya latihan lah. Ya itu namanya latihan, bukan korban. Karena ya itu kan mereka bukan satu rumah, walaupun mereka satu payung apa namanya sekolah, tapi itu bukan ahlu bait. Karena ternyata yang menafkahi juga beda-beda satu dengan lain kan, ya beda-beda. Jadi itu ya bukan dinamakan kurban, tapi latihan korban gitu saja. Adapun satu sapi untuk 7 orang, kata Ibnu Abbas, dahulu kami bersama Nabi alaihi salatu wasalam dalam safar, lalu datang Idul Adha, lalu kami menyembelih satu sapi untuk 7 orang dan satu unta untuk 10 orang. Jadi ada riwayat menyebutkan untuk unta boleh 10 orang, patungan 10 orang. Maksud daripada satu sapi untuk 7 orang, kan ada orang yang keliru. Ada yang memahami, oh enggak boleh seorang satu sapi satu orang. Satu orang menyembelih 10 sapi juga boleh. Ya kan? Ini yang dimaksud itu, satu sapi boleh untuk 7 orang, bukan harus. Jadi kalau ada satu orang menyembelih 100 sapi, ya monggo kalau dia, silakan kalau dia mampu. Ya kan? Jadi jangan kemudian difahami keliru, satu sapi harus 7 orang. Ya. Kalau satu sapi boleh untuk 7 orang. Terus gimana kalau satu sapi yang patungan cuma 4 orang? Ya gak apa-apa. Ya nanti dibuat rata misalnya. Misalnya satu sapi harganya 28 juta misalnya. Kali 4 bagi 4 7 juta. Ya kan? Bisa saja. Artinya batas maksimal itu 7 orang. Kemudian waktu penyembelihan, waktunya itu setelah sholat Idul Adha. Kalau orang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka bukan dinamakan kambing korban. Ada seorang sahabat bernama Abu Burdah ibn Niyar. Abu Burdah ibn Niyar dahulu dia menyembelih hewan korban sebelum sholat Hari Raya. Tujuannya bagus, niatannya bagus, yaitu supaya pulang dari sholat Id sudah ada daging siap santap. Bagus kan niatannya? Namun ketika Nabi tahu, Nabi mengatakan, syatuka syatulahmin. Kambing kamu, kambing daging biasa. Bukan bernilai korban. Hadis ini membantah terhadap orang yang mengatakan, sing penting kan niate. Yang penting kan niatnya. Loh, niat yang baik kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya tidak benar. Orang ini baik kok niatannya. Enggak ada kejelekan, niatannya baik. Dia menyembelih hewan korban sebelum sholat Id, tujuannya bagus. Pulang dari sholat Id sudah ada daging yang bisa dimakan oleh keluarganya. Namun karena waktu penyembelihan tidak sesuai, Rasul mengatakan syatuka syatulahmi. Tidak seperti kamu ucapannya, ah yang penting kan niatannya baik. Rasul enggak ngomong seperti itu. Rasul mengatakan syatuka syatulahmi. Kambing kamu kambing biasa, kambing daging bukan kambing kurban. Kemudian batas maksimalnya adalah hari akhir hari tasyrik. Tanggal 13 Zulhijjah ya, akhir hari misalnya maghribnya jam 6, jam misalnya 6:15 pada tanggal 13 nyembelih sah. Sudah akhir banget itu. Biasanya kalau mau beli kambing udah murah atau sapi apa? Murah banget karena sudah hari akhir, sudah hari terakhir maksudnya. Ya, pada asar lagi sudah murah. Bisa-bisa saja, boleh-boleh saja kan? Karena bagi pedagang ya kadang mereka daripada dia tahan sementara nanti akan rugi banyak sudah lepas saja. Enggak apa-apa kalau nanti seperti itu. Iya kan? Siapa tahu dapat harga yang apa? Yang murah, ya. Bolehkah seorang dia mewakilkan sembelihan atau mewakilkan penyembelihan kepada orang lain? Jawabannya boleh. Namun jangan mewakilkan kecuali kepada seorang yang halal untuk menyembelih. Kalau ada seorang enggak sholat, walaupun dia Tuhan jagal, jangan wakil kepada dia. Orang enggak sholat. Kalau diwakilkan kepadanya penyembelihan, jangan. Masih banyak orang-orang kaum muslimin yang ahli sholat yang mereka bisa bah menyembelih. Kalau yang tidak sholat tadi nguliti, silahkan dia menyembelih, jangan. Ya. Walaupun dia ngaku muslim, ya. Tadi enggak sholat, jangan. Cari yang lain yang ahli sholat. Ya. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyembelih 63 unta, kemudian selebihnya beliau wakilkan pada Ali bin Abi Thalib. Ini bukti bahwa mewakilkan penyembelihan itu boleh. Kemudian bagi imam salat Id al-Adha, kalau bisa dia menyembelih di tempat salat Id itu bagus. Nah, dahulu Nabi alaihi salatu wasalam selesai salat hari raya, selesai khutbah beliau menyembelih hewan kurban di tempat musala Id. Wallahu ta'ala alam, di antara hikmahnya ada yang mengatakan untuk menjelaskan kepada manusia tata cara penyembelihan yang syar'i. Kemudian kedua, akan memicu kesemangatan orang yang tadinya belum ada greget atau kerenteng untuk korban, kemudian mau korban. Oh, imamnya saja korban, masa saya enggak korban. Kan yang namanya kebaikan butuh ada yang nyontoni, butuh ada yang mencontohkan. Ya, butuh ada yang mencontohkan. Nah ini, kadang orang kayak gitu, ketika ada ya orang lain berbuat kebaikan, dia meniru. Tadinya gak ada tekad, gak ada niatan. Ketika ada orang, terlebih dia tokoh masyarakat, tokoh agama, melakukan kebaikan, dia tertarik. Ya. Pak imamnya saja kurban, masa saya gak kurban. Bagus. Ya, jadi itu di antara bedanya wallah. Kemudian apakah boleh wanita menyembelih hewan kurban? Boleh-boleh saja. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya dia memerintahkan ya sebagian putrinya untuk menyembelih waktu itu. Karena enggak ada perbedaan. Ya, sebagaimana laki-laki boleh menyembelih kurban, perempuan pun boleh. Mana larangan terkait dengan ini, ya. Tidak ada. Kemudian daging korban tidak boleh dimakan sendiri, dimakan semua, enggak ada sedekahkan. Keliru. Jadi kamu menyembelih kambing bukan dimasak sendiri makan sendiri, tapi ia disedekahkan pada orang lain. Ya. Kulu wa tasaddaqu wa dzakhiru. Silakan kalian makan, kalian sedekahkan, kalian simpan. Dulu Rasul melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Namun setelah itu larangan ini dicabut. Kenapa waktu itu Nabi melarang? Karena kondisi masyarakat waktu itu ya sedang paceklik. Lah kok tega? Ya orang-orang pada kelaparan dia malah nyimpan daging banyak. Ya kan? Maka Rasul waktu itu melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Namun setelah itu boleh. Karena larangan itu waktu itu karena kondisi sedang paceklik, kekurangan bahan makanan. Masa tega seorang nyimpan daging banyak sementara yang lainnya pada kelaparan. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi, sebagian orang kadang dia menjual kulit dari apa? Binatang korban. Ini kata Rasul, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Kalau dia mengatakan, ini kulit bukan saya jual kemudian uangnya saya makan, saya belikan daging juga, saya bagikan kepada orang fakir miskin. Jawabannya tidak boleh. Yang namanya kulit itu kan bagian dari binatang korban, berikan saja. Kalau dia mengatakan, lah, sekarang kan musim banyak daging, kalau saya potongin apa namanya, ya, kulit tadi kecil-kecil, setisu ini kecil-kecil, orang gak mau apa? Ya memasaknya. Jawabannya, jangan seperti itu. Satu kulit sapi misalnya kasih satu orang solo mau, ya kan? Asal oleh orang yang dikasih nanti dia jual terserah. Yang penting kamu udah ngasih kepada dia, ya. Tapi kamu yang korban jangan kamu jual, kamu menjualnya. Adapun orang yang diberi silahkan. Kadang ada orang yang misalnya misalnya dia sehari itu bisa dapat sampai 30 kilo. Terlalu banyak 30 kilo. Dikasih sama orang banyak. Ada sebagian daerah itu hitungannya tuh per kepala satu orang itu sekilo-sekilo. Sekilo daging. Nah, kalau dia misalnya sekeluarga itu 10, ya 10 kilo. Hitungannya seperti itu. Ada sebagian teman kadang sehari itu dikasih sampai 30 bungkus. Kalau dihitung 30 kali setengah aja ada 15 kilo. Ya. Artinya kalau itu mau dijual, terserah itu udah haknya dia. Tapi yang korban itu jangan menjual. Untuk tukang jagalnya, dia tidak dikasih dari binatang korban sebagai upah. Tapi dia dikasih misalnya duit, kalau dia mau dikasih daging, itu seperti yang lainnya, bukan sebagai apa? Upah, karena dia sebagai lainnya, seperti yang lainnya juga dapat, ya silakan, karena itu bukan sebagai upah. Jadi, orang yang menyembelihnya, dia dikasih misalnya bukan dari daging korban. Andai kata dikasih, bukan sebagai apa? Upah, namun seperti yang lainnya memang dikasih. Kemudian, tadi adanya anggapan bahwa orang yang berkorban tidak boleh makan, maka ini anggapan yang keliru. Kemudian orang yang menyembelih korban semestinya dia tahu hukum-hukum yang terkait dengan ini. Yaitu diantaranya dia berbuat baik kepada binatang korban. Jangan sampai seorang menyembelih kemudian ditonton oleh binatang-binatang lain yang mau disembelih juga nunggu. Ya. Nunggu giliran mau disembelih dia, yang lainnya, kambing-kambing lainnya pada lihat. Jangan. Atau seorang mengasih belati, pisau, golok di hadapan kambing yang mau disembelih misalnya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang mengasah belatinya di hadapan kambing yang akan dia sembelih, sementara kambingnya itu melihat. Ini sedang asah kambingnya melihat itu. Rasul mengatakan, afala qabla hadza? Mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini? Aturidu antumitaha mautata ini? Apa kamu ingin membunuh dia dua kali? Artinya dia belum mati, belum sembelih, rasanya itu sudah seperti apa setengah mati, tinggal menunggu menit-menit apa ajalnya kan? Halan haddata syafrataka qabla an tajaha? Mengapa kamu tidak ya asah pisau kamu sebelum kamu ya tidurkan binatang untuk disembelih? Artinya meskipun ini binatang mau disembelih, tetap kita tidak boleh menyakitinya dengan menyeret-nyeretnya, membanting-bantingnya, mengasah belati di hadapannya, atau mempertontonkan ya yang disembelih kepada yang lainnya yang mau menunggu giliran disembelih. Ditutupi, ya, sebenarnya tutupi. Sehingga yang lainnya enggak lihat, ya, karena yang namanya binatang, meskipun enggak punya akal, dia punya perasaan. Dia enggak punya akal, namun dia punya perasaan. Kemudian dia, ya, menghadap kiblat. Dia juga jangan lupa untuk membaca basmalah. Berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Minimalnya basmalah. Bagaimana kalau ada seorang menyembelih binatang kok lupa baca basmalah? Sah atau tidak sembelihannya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau dia betul-betul lupa, kata sebagian ulama, ya lupa. Kan di akhir surat Al-Baqarah, doa kaum mukminin dikabulkan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau mengadab kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Sebagian ulama berpendapat, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak sah penyembelihannya. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau tadi pendapat pertama, pendapat Syafi'i. Di antara dalil dari pendapat yang kedua ini adalah firman Allah SWT, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alihi. Janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Disembelih tanpa menyebut nama Allah. Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan pendapat kedua ini. Dan di antara hikmahnya, ketika seorang dia menyembelih kemudian tidak baca basmalah, kemudian tidak dianggap sah, untuk kedepannya dia akan betul-betul apa? Ya, mengambil pelajaran. Saking menyesalnya dulu menyembelih kemudian tidak sah, sekarang menyembelih 10 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Baru menyembelih. Karena khawatir apa? Ya, tidak sah. Kan seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang muslim memanfaatkan dari daging korbannya? Silahkan dia masak, dia makan, dan dia juga sedekahkan. Jangan kemudian dia makan sendiri tanpa kemudian disedekahkan darinya. Ya. Adapun menjual apa namanya daging ataupun kulit binatang, maka tidak boleh. Namun ini larangan terarah kepada orang yang korban. Adapun orang yang dikasih daging korban atau kulit korban, terserah. Jadi larangan menjual daging korban atau apa kulitnya ini bagi yang berkorban. Bagaimana kalau saya berkorban, tapi saya juga dikasih sama orang, mungkin gak? Saya berkorban, tapi saya juga dikasih sama orang. Apa yang dikasih oleh orang saya jual, ya terserah. Karena itu bukan korban saya. Itu bukan korban saya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini beberapa hal yang terkait dengan masalah apa korban. Namun di sana ada hal yang sering disampaikan oleh sebagian khatib terkait dengan keutamaan korban, namun itu dari hadis-hadis yang lemah atau palsu. Maka di sini saya sebutkan beberapa hadis yang itu tidak kuat. Disebutkan terkait dengan hewan korban itu adalah kendaraan, ya kan? Orang meyakini kan, ini kendaraan kamu nanti kalau melintasi sirat jembatan di atas jahanam. Ini keliru. Rasul disebutkan dalam hadis, fa innaha matayakum ala sirat. Sesungguhnya hewan korban ini adalah kendaraan kalian di atas as-sirat. Hadis ini dinyatakan dhaifun jiddan, lemah sekali. Hadisnya lemah banget. Karena padanya ada rawi bernama Yahya bin Ubaidillah, dia seorang yang tidak terpercaya dan hadisnya ditinggalkan, sedangkan ayahnya Ubaidullah bin Abdullah tidak dikenal. Demikian pula hadis yang menyebutkan setiap rambut dari binatang korban dihitung satu pahala. Berarti kalau satu kambing sampai sejuta rambut berarti sejuta pahala kalau gitu. Hadis tentang ini maudhu, palsu. Yaitu bikulli sya'ratin hasanah. Bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu rambut dihitung di satu kebaikan. Kemudian juga hadis Al-udhiyah alayya faridah wa alaikum sunnah. Berkorban wajib atas saya, kata Nabi, sedangkan atas kalian itu sunnah saja. Hadis ini dhaif. Ini apa? Lemah. Nah, padanya ada didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Jumlah hadis yang tadi sebagian sudah disebutkan, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matawayakum. Agungkanlah hewan korban kalian, karena hewan korban itu adalah tumpaan kalian di atas as-sirat. Hadis inilah aslalahu, tidak ada asalnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara sebab menebarnya hadis-hadis lemah dan palsu serta menebarnya kebid'ahan, adanya para khutbah, para penceramah yang mereka tidak teliti dalam mengambil dalil. Mereka asal mendapatkan hadis tanpa mereka mengecek lebih dalam ini kuat atau tidak, sahih atau tidak. Sehingga terkadang terjatuhlah ke dalam meyakini sesuatu yang tidak pantas lebih diyakini. Dan ini terus menebar dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Dari anak baru lahir sampai dia kakek-kakek meninggal, di jejeli dengan apa namanya pengetahuan yang keliru, yaitu apa, bahwa hewan korban akan menjadi kendaraan. Itu kan seperti itu, hampir di mana-mana itu keyakinan seperti itu. Ini karena tadi penebaran hadis yang lemah dan palsu ini banyak di apa namanya tidak di kemudian diketahui oleh para khatib, terutama para penceramah. Mungkin mereka karena ketidaktahuan, mungkin anggap bahwa ini bagus sekali, ini supaya mengajak orang pada kebaikan. Ya, siapa orang yang tidak kepengin tumbakannya atau kendaraan itu nanti hewan korbannya di atas as-sirat. Kan seperti itu. Padahal keyakinan seperti ini keliru karena hadisnya tidak kuat, tidak bisa dijadikan patokan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.